Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Արցախի բլոկադայի 45-րդ օրն է, սննդի էներգետիկ ճգնաժամին զուգահեռ խորանում է նաև անորոշությունը։ Կենցաղնանքները կրկին կոչ է անում բացել Լաչինի միջանցքը, ինչու զինվորական կացարանում տեղի ունեցած հրդեհից մոտ մեկ շաբաթ անց որևէ մեղադրյալ ու ձերբակալված չկա։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդդեմ միմյանց դիմումներ են ներկայացրել ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան։ Կիևը համոզված է Ռուսաստանի պակտությունն Ուկրաինայում կբացի Ղարաբաղյան հակամարտությունը ճիշտ լուծելու հնարավորություն։ Ամիս ներտևած քննարկումներից ու վեճերից հետո Բեռլինն ի վերջո որոշեց գերմանական արտադրության տանկեր մատակարարել Ուկրաինային։ Այսումի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ զուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Գերմանիան պաշտոնապես հայտարարեց Ուկրաինային 14 միավոր Լեոպարդ տանկեր տրամադրելու մասին։ Չորեքշաբթի առավոտյան կառավարության նիստում այս մասին ասաց կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, ավելի ուշ նա ելույթ ունեցավ Բունդեսթագում։ Ուկրաինացի զինծառայողները ուսուցում կանցնեն Գերմանիային, Բեռլինը կտրամադրի նաև զինամթերք և նյութատեխնիկական ապահովում, նշել է կանցլերը։ Գերմանիան նաև կթույլատրի երրորդ երկրներից գերմանական տանկերի ռեեքսպորտը Ուկրաինա։ Միացյալ Նահանգները կրկին կոչ արեց վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Նախորդին այդ մասին հայտարարեց Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Փրայսը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն Թվիտերյան գրառմամբ այսօր պատասխանելով Փրայսին կրկին պնդել է Բաքվի դիրքորոշումը, թե ճանապարհը փակ չէ։ Արցախի բլոկադան արդեն 45 օր շարունակվում է։ Խնդիրներ կան նաև կապված գազամատակարարման և էլեկտրամատակարարման հետ։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները օգտագործելով Արցախի քաղաքացիների Facebook-յան էջեր Ստեփանակերտի բնակիչներին տարհանելու վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր են տարածում, նպատակ ունենալով խուճապ ստեղծել բնակչության շրջանում։ ԱԱՀ-ն կոչ է արել չտրվել կեղծ լուրերի և հանգստություն պահպանել։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատա Ալ-Սիսի այցը Ադրբեջան նախատեսված է հունվարի 27-28-ը։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում Եգիպտոսի դեսպանատունը։ Այցի ծրագիրը դեռ չի հրապարակվում։ Ալ-Սիսին Ադրբեջանից մեկնելու է Հայաստան, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Եգիպտոսի նախագահի տարածաշրջանային ակնկալվող այցի մասին ավելի վաղ հաղորդել էր հայկական կողմը։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպան է նշանակվել Թբիլիսի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գյորգի Շարվաշիձեն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ընդունել է նրան շնորհավորել նոր պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ հաջողություններ մաղթել հետագա աշխատանքում։ Գյորգի Շարվաշիձեի համար սա կլինի դիվանագիտական առաջին աշխատանքը։ Նախկինում նա կրթության և գիտության նախարարի առաջին տեղակալն էր, այնուհետև Թբիլիսիի պետական համալսարանի ռեկտորը, որտեղից սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել էր 2022-ի աշնանը։ Կուբաթլի շրջանում զորամասերից մեկում ադրբեջանցի զինծառայող ինքնասպան եղել, հայտնում է Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը։ Ըստ հաղորդագրության դեպքը տեղի է ունեցել 3, Ակրամ Սալահովը ինքն է հրազենից կրակել իր վրա, պնդում է դատախազությունը, քրեական գործ հարուցելով ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Մոսկվայի դատարանը լուծ արեց Ռուսաստանի ամենահին իրավապաշտպան կազմակերպությունը՝ մոսկովյան Հելսինկյան խումբը, որը ստեղծվել էր դեռ նախկին խորհրդային միության ժամանակներում 1970-ական թվականներին։ Անցած տարեվերջին Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը դիմել էր դատարան, պահանջելով լուծարել իրավապաշտպան կազմակերպությունը, պատճառաբանելով, թե ստուգումների արդյունքում խախտումներ են հայտնաբերվել։ «Դուք մեծ մեղք եք գործում, դուք ոչնչացնում եք իրավապաշտպան շարժումը», Մոսկվայի դատարանում հայտարարել է կազմակերպության համանախագահ Վալերի Բորշևը։ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Պեկկա Հավիստոն այսօր Ռիգայում Լատվիայի իր գործընկերոջ հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հույս է հայտնել, որ Թուրքիայում գարնանը կայանալի կտրություններից հետո մինչև ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը Անկարան կվավերացնի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի հայտերը։ Թուրքիայում համապետական ընտրությունները նշանակվել են մայիսի 14-ին, իսկ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը Վիլնյուսում անցկացվելու է հուլիսի 11-ից 12-ը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Զինվորական կացարանում 15 զինվորների կյանք խլացր դեհից 7 օր անց գործով որևէ մեղադրյալ ձերբակալված չկա։ Շարունակում են հնչել պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի հրաժարականների կոչեր։ Իշխանությունները հակադարձում են քաղաքական պատասխանատվության մասին կխոսեն, երբ պարզվեն ողբերգական դեպքի մանրամասները, թեև այդ հանգամանքը չի խանգարել մի շարք պաշտոնյաների դեպքից բառացիորեն մի քանի ժամ անց վարկածներ ներկայացնել հանրությանը, հարուցելով տարակարծություններ հատկապես ականատեսների պատմասների ֆոնին։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Այսօր այրվածքաբանության կենտրոնում հարցաքննվել է ինժեներասակրավորական վաշտի սպան Եղիշե Հակոբյանը, որը ստիրավապահների զինվորների կացարանում բենզինով փորձել է թեժացնել վառարանի կրակը։ Սպայից բացի հարցաքննվել է նաև վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ժամկետային զինծառայողը Լովա Խարատյանը։ Ըստ հարազատների, ողբերգության գիշերը օրապահ է եղել, դրսում կացարանի կրակը տեսնելով փորձել է օգնել ընկերներին ու խորը այրվածքներ ստացել։ 15 զինծառայողի կյանք խլած ողբերգական հրդեհի գործով այժմ 17 տուժող կա, տեղեկացանք քնչական կոմիտեից։
Տուժող են ճանաչվել 15 զոհված զինծառայողների հարազատները, ծնողները, ովքեր դիմել են, ինչպես նաև այս պահին բժշկական հաստատությունում գտնվող երկու զինծառայողները։
Այրվածքաբանության կենտրոնից տեղեկացնում են, վերակենդանացման բաժնում գտնվող սպան ու զինծառայողը դրական դինամիկա ունեն, սակայն ապաքինման մասին դեռ վաղ է խոսել, նրանց դեռևս սպասում է մաշկի փոխպատվաստում։ Վիրավորում ստացած Գարուշ Սարգսյանը հիվանդասենյակում էր հենց առաջին օրից, նա ոտքերի այրվածքներ էր ստացել, 3 զինծառայողը ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ էր պատմել։
Կարը իրավիճակեր են, որ հիշում մարդիկ կային, որ փորձում էր մեկ այդ դուրը ջարդեր, որին որ ես փորձեցի չկարիս աջարդեմ, հիշում են, որ տենց վազվզավ մարդիկ կային։
Զինծառայողը հիշում է, որ բոլորով փրկություն էին փնտրում, վազվզում էին ու քնած չէին։
Չեմ նկատել այդ պայն մարդ, որ բարգածելն էր, ես չեմ հիշում մարդ այդ պայն, որ տեսել եմ, որ բարգած այդ ասենք։
Օրեր առաջ փրկարար ծառայության ճգնաժամային կենտրոնի պետի տեղակալը հանրայինի եթերում պնդում էր զոհված 15 զինծառայողներից 14-ը հայտնաբերվել են մահճակալների վրա, չեն արթնացել։
Ծխահարված եւ չեն զարթնել ուղագրորեն։
15-ից 14-ը նույնիսկ վեր չեն կացել։
Այո, իրանք վեր չեն կացել։
Այժմ, երբ զոհված զինծառայողների մարմինները նույնականացված ու հուղարկավորված են, նրանց հարազատները հրդեհի բռնկման այլ վարկածներ են առաջ քաշում, խոսում են նաև դրան նախորդած տևական անառողջ հարաբերությունների մասին զինծառայողների ու սպայի միջև։ 3 հանրայինի հետ զրույցում պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, զինվորական ղեկավարությունը խնդրել է վերականգնել այդ օրվա ողջ պատկերը, թերացումները պարզելու հրդեհային անվտանգություն և շեշտեց միջանձնային հարաբերություններ։ Կրակի վրա բենզին չեն լցնում, ասաց Անդրանիկ Քոչարյանն ուղիղ և փոխաբերական իմաստով։
Ինչն էր պատճառը, որ սպան դարձավ կրակի վրա բենզին լցնող, երբ որ ինքը պետքա կանխեր նման ցանկացած դրսևորում, որովհետև ինքը կապիտանը։
Իրավապահներն այս գործը քննում են զենք զինամթերքի վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու և զինվորական պաշտոնյական անփութության հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակն ասում է, հիմնական վարկածը մնում է այն, ինչ դեպքին հաջորդած առաջին ժամերի ընթացքում ներկայացվեց. սպան կրակի վրա բենզին է լցրել, հետո երբ կրակն իրեն է անցել, բենզինի տարանն է տել զինվորների ննջարանի ուղղությամբ։
Ստուգման առարկա են դառնում այն տեղեկությունները, տվյալները, որոնք կարող են վերաբերել պատճառների, վարկածների վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներին, իսկ դրանք այսպես թե այնպես ստուգվում են քննության շրջանակներում։
Դեպքը արտառոց է, 15 զինծառայողների մարմինները մոխրացել են, այրվել են։
Քննությունն ընթանում է այն հունով, որ դեպքի ժամեր անց գծեց վարչապետ Փաշինյանը, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Իրավունք չունի այդպես ուղղորդի իրավապահ մարմիններին, և երկրորդը վստահություն չի առաջացնում, դեպքը գիշերն ա եղել և ինքը մինչև վերջնական ճշմարտությունը ներկայացնում։
Ընդ որում, վարչապետը դեպքը ներկայացնելիս ասում է, պարզելու շատ բան չկար, շեշտում է իրավապաշտպանը, այնինչ ամեն օր նոր հակասություններ են իհայտ գալիս։
Կան մարդիկ, որոնք ավելի տեղյակ են և ունեն ստույգ ինֆորմացիաներ և այդ փոխանցում են, և այս շտապ, հապշտապ այսպես ներկայացնել որպես բենզինի մի վարկածով դա շատ կասկածելի է եւ այդ հակասությունները դեռ կլինեն։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավարը կարևոր է համարում այն, որ խոսեն դժողները, վկաները, ակտիվ լինեն ու օգնեն, որ բացահայտվի ճշմարտությունը։
Մտավախություն ունեմ, որ կարող է ճնշում գործադրվել նաեւ վկաների վրա, որոնք ողջ են, չեմ բացառում, որ կարող է ճնշում գործադրվել։ Եվ դրա համար շատ կուզենայի, որ տուժված ընտանիքները դիմեին հասարակական կազմակերպություններին, օրինակ մեկը մեծ, որպեսզի ներգրավեին եւ իրենց շահերը պաշտպանեին քննության ընթացքում։
Ազատի ողբերգությունից 7 օր անց ձերբակալվածներ, մեղադրյալներ չկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու ողբերգական հրդեհից մոտ 1 շաբաթ անց որևէ մեղադրյալ ու ձերբակալված չկա, ինչ է իրականում տեղ ունեցել զինվորական կացարանում, ինչու է պաշտոնական վարկածը բազմաթիվ հարցերի տեղիք տվել եւ ի վերջո ինչու է վարչապետ Փաշինյանը շտապել վարկած տարածել։ Հրդեհի զոհ դարձած զինվորների հարազատները կորստի վիշտը չհաղթահարած արդարադատության համար են սկսել պայքարել։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Ձերերս էս վառած Ոտքերը մարած, փորդուերը մարած։
Ժպիտը դեմքին ես իմ երեխուն ուղարկել եմ, չեն կա, չեր կար այդ երեխեն ըտենց ու բերեմ, ասեն է, սա ձեր երեխեն, ինչ-որ մեկի պատճառով, հա, արդարություն այդ։
Զինվորական կացարանում հրդեհի զոհ դարձած զինվորների հարազատներն արդար քննություն են պահանջում ու տարակուսում, ինչու դեպքից մոտ 1 շաբաթ անց դեռ կասկածյալներ ու ձերբակալվածներ չկան։ Տարբեր վարկածներ են պրպտում, ընդ որում որևէ մեկը չի համընկնում պաշտոնականի հետ, թե կեսգիշերին 28-ամյա կապիտանը փորձել է վառարանը բենզինով թեժացնել, ինչից էլ ծագել է 15 զինվորների կյանք խլած հուշկ ու հրդեհը։
Բենզինը լցես, ի՞նչ անես։ Այդ հնարավոր չի, եթե բենզին մի փոճ ուրել, բան, դու գիտես, որ այդ բենզինը բոց հատանու, դու վարվել ես, դու ինքնասպան չես, խելացի մարդ չի կարա տենց բան անի, եթե ես փորձեմ բենզինով փեջ վարեմ, ուրեմն ես գիտեմ, որ այս տունը չկա։
Ես ինչքան գնացել եմ այդտեղ, բենզին գոյություն չուներ, ուներ 20 լիտր կանեստերներով սալյարկետ, բոճկով, տրակտերների համար, այդ տրակտերները հո բենզինով չէին աշխատում, որ բերեին մի 10 կանեստեր, էլ ասում է բենզին է եղել, այդտեղ եղել ընդամեն, ես արդեն իմացել եմ, մի լիտր բենզին, որը դեռ բերել են տրակտեր, որը ռեմոնտանեն Պուսկաչի համար, հլ այդ վառարանը անցյալ տարի ես որ գնացի սալյարկով էին վառում, այս տարի մի 40 կուբամետրից ավել, ասին երեխեքը, պապի ջան, տես ինչքան փայտ են բերել, այս տարի պիտի փայտով վառենք։
Իրար կողքի են դնում վերջին օրերին ստացած տեղեկությունները, լրատվամիջոցների հրապարակումները, աչքով տեսածն ու պնդում 15 սակրավոր չէին կարող այնքան խորը քնել, որ հրդեհը, ձայները, ցավը չարթնացնեին նրանց, չկարողանային դուրս պրծնել կրակից։ Զոհերից մեկի, Վանաձորցի Արամ Մանուկյանի պապը կասկածում է, որ մինչև հրդեհն արդեն ինչ-որ բան կատարվել է զինվորների հետ։
Թուրքն արել, թե հայն արել, այդ արդեն ինձ անհայտ է, բայց ինչ որ մնա երեխեքը, ոնց որ քնել են անշարժ, անշարժել, վարվել են։
Անպատասխան հարցեր են բարձրացնում, ինչպես կարողացան զինվորներից երկուսը ճաղավանդակների արանքից դուրս գալ, եթե նկարներում լայն բացված ճաղեր չեն երևում, ինչու մյուսներն արթնանալ չկարողացան, ինչու էին զինակիցներից երկուսը գիշերվակեսին ջրի գնացել, ինչու էր կապիտանն իր վրա վերցրել կրակը թեժացնելու գործը, այլ ոչ օրվա հերթապահը, ինչու երկրի ղեկավարը դեպքից ժամեր անց իրենց կարծիքով կանխակալ պատմություն տարածեց, ասես միանգամից հերքելով մյուս հնարավոր կացները, դիվերսիայից մինչև դիտավորյալ սպանություն։
Ինչի էր միանգամից հայտարարում, որ բենզինը լցրել սպան։ Հլը սպան, սպասեիր, հլը վեր լուծեիր, բենզինով, լավ, ընդունեք, լավ, բենզինը լցրել, երեխեքը քնած, դենց, ու շփրդեց երեխեքի վրա։ Ուրեմն այս սալդատները էլ ոնց մտի թուրքին, թուրքից մեզ պաշտպանեին, եթե այդքան երիտասարդ արդեն կոփած երեխեքը չկարողանային դեղից գոյնը 5 հոգին դուրս գային։ Մարդուն եթե ցավը տալիս, կրակ չէ, ինչ ուզում է լինի, իրանք է խոճանաբարը գիտեին դուրը որտեղ է, փակ չէին դուրը, թող փակեն, էլ նեին դուր վարվեին։
Իր ավակ որդուն կորցրած Արտակասյանն ասում է, նախկինում երբեք տղան չէր դժգոհել ծառայությունից, բայց վերջին օրերին անհանգիստ էր, հրամանատարի հետ ունեցած կոնֆլիկտից է խոսել, անգամ խնդրել, թե ուզում է այլտեղ շարունակել ծառայությունը։ Համոզված են զինվորները, կապիտան Եղիշե Հակոբյանի հետ խնդիրներ են ունեցել։
Օֆիցերի հետ կրվել էին, օֆիցերին ծեծել էին զինվորները, երկու օր առաջ ուժեղ կռիվատ եղել։
Դու պատճառն էլ ասաց։
Երեք օր զանգեց ինձ, ասաց վերջի խոսնել, ասա պապ, ստեղից ինչքան շուտ գնա, ոնքան լավ, 9:10-ը։
Քո համարա վատ, թե բոլորի համար, ասեց բոլորիս համար։
Բոլորի համար էլ վատ է։
Տենց էլ շեշտելա։
Քննիչները խոստացել են Ռոստոմի ընտանիքին վերադարձնել նրա ձեռքի ժամացույցը, որ հրդեհից հետո էլ անխափան աշխատում էր։ Ասել են, թե չեն այրվել նաև զինվորի անձնական իրերը, որ միշտ նրա մահճակալի տակ են եղել։ Ռոստոմի ծնողներն ասում են, այդ ինչպես եղավ, որ դրանք հրդեհից հեռու եղան, չվնասվեցին, ուրեմն հրդեհից առաջ դրսում էին, կրակից հեռու, ասում է Արտակասյանը։
Սունկերը շուտ հանած են եղել
դեպի։ Ո՞նց եղավ, որ այդ սունկերը, եթե պոլը այրվել է, պոլից պատալո կամ եթե երեխեքն են այրվել, սունկերն է մնաց, ժամացույցն է մնաց։
Այդ իր հեռախոսն ընդեղա, որ գտնեն, ուղարկեն։ Երկու հատ հեռախոսում էր մոտը, ասաց մենակ հեռախոսը չենք ուղարկի, իր սունկեն էլ կուղարկենք։
Ծանր կորուստ կրած ընտանիքներում կասկածի տակ են առնում վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու և պաշտոնյական անփութության հոդվածները, որով քրեական գործ են հարուցել։ Ասում են, քննությանն անձամբ են հետևելու, իրենց սեփական հետաքննություններն անեն ու հասնեն արդարադատության։
Ասում են, մեղավորները պատժվեցին, ինչ ես պատժել, երկու երեք հատ փող հրամանատար ես հանել, հիմա էլ մեկ ուրիշ է կգդրանով, ինչն է փողում, ինչ տարբերություն, այսօր այդ երեխեք 15 են, եկուցե կեղնեն 25, եթե սենց թողենք։
Մի ու երկու հոգի չեն, պատերազմ չի, բա դու քո զինվորին քնացնես ու ես իմ ինչ հեքիաթ պատմես, ասես պաժար ընկավ տունը, հետո ասեք արդարություն ենք պահանջում, ո՞ր մի ծնողի արդարություն, հլը մի հատ նայեք այդ ծնողների աչքերի մեջ նայեք։
Ռոստոմենց տանը պատի ժամացույցից լակները կանգնած են, մշտապես ցույց կտան 1:30-ը, երբ ընդհատվել է իրենց 19-ամյա զինվորի կյանքը։
Այժմ էլ Արցախի մասին, 45-րդ օրը շարունակվող շրջափակման հետևանքով ճգնաժամ նոր օրի խորանում է կենցաղը ծանրանում, ցրտաշուն չեղանակի պայմաններում գազի բացակայության, հոսանքի անջատումների ֆոնին իշխանությունները բնակիչներին փայտ և վառարան են առաջարկում։ Այս զրկանքներին դիմադրող արցախցիներին ամենաշատը, սակայն, անորոշությունն ու պատերազմի վտանգն է մտահոգում։ Ազատության հետ զրույցում ասում են, առօրյա դժվարությունները հաղթահարելի են։ Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Արցախում մասնակի վերականգնվել է գազամատակարարումը, ինչի արդյունքում տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ Ստեփանակերտի գազալցակայանները սկսել են աշխատել։ 4 օր է Ադրբեջանը ամբողջությամբ արգելափակել էր Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը։
Ես որ ասեմ, երևի դուք չեք հավատա։ Այս պահին, որ ես ամենաշատը զգում եմ, ավելի շատ խաղաղության, ապահովության կարիք ունեմ ես, որ ես հաստատ համոզված լինեմ, որ թուրքը չի մտնի այստեղ, կոտորած չի անի, և այս իրավիճակից դուրս գանք։ Այս պահին ուրիշ ոչ մի բանի կարիք չունեմ։
Շուշիից տեղահանված և Արցախի Իվանյան գյուղում հաստատված Արմինե Մաթևոսյանը 4 անչափահաս երեխաների հետ փորձում է դիմակայել 45 օր շարունակվող շրջափակմանը։ Բազմազավակ մոր խոսքով կտրոնային համակարգի շնորհիվ սննդի հետ կապված խնդիրները փոքրինչ կարգավորվել են։ Շաքարավազ, ձետ, նպարեղեն կարողանում են ձեռք բերել և այլևս ստիպված չեն երկար հերթերում կանգնել։ Այժմ ավելի շատ բնակարանը տաքացնելու խնդիր ունեն։ Գազ օրերով չի լինում, կացարանում փայտի վառարան դնելու հնարավորություն չկա, իսկ հոսանքի անջատումները ավելի հաճախակի են դարձել։
Ջերուսման համակարգը մեր պլիտաներ է, էլեկտրոնային պլիտաներ ենք օգտագործում, սպասում ենք, երբ որ հենց հոսանքը գալիս է, տաքանում ենք, եթե չէ, այդպես էլի կեմանավանդ, որ պատեր, քարե պատեր չեն, ավելի շուտ է ցրտում, քան թե մնացած վայրերում։
Ստեփանակերտի թոշակառու 67-ամյա Զինա Նաջարյանն էլ ասում է, արդեն հարմարվել են գազի ու հոսանքի անջատումներին, հոսանքը վերականգնելուն պես ճաշնել են, եփում, լվացքնել են անում։ Ճիշտ է, հիգիենայի պարագաներ չկան, բայց դրան էլ են սովորել։
Ամենաշատը երևի հիգիենայի պարագաններն են, լվացքի փոշինա, այո, լա գնալի այդպես։
Իվանյանում ապրող Արմինեի 3 երեխաները դպրոցական են, ամենափոքրը 2 տարեկան է։ Բազմազավակ մայրն ասում է, որ անգամ ցրտից այդքան չեն նեղվում, որքան դպրոցների փակվելուց։ Արցախում ուսումնական հաստատություններն անորոշ ժամանակով փակեն հունվարի 15-ից։
Խղճ երեխաները 19-ից սկսած անընդհատ, քանի կար կորոնավիրուս, հետո դրանից հետո պատերան, պատերազմից հետո նորից կորոնավիրուս, հիմա էլ էստա մի ամբողջ երունդ տապալվեց, մեր մտահոգությունը ավելի շատ կրթությունն է, ամեն ինչի մենք կարող ենք դիմակայել, այստեղ արդեն ավելի շատ քաղցը կրթության։
Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանի փոխանցմամբ այժմ խիստ սահմանափակ թվով ապրանքներ են տեղափոխվում Արցախ։ Մասնավոր ընկերությունների կողմից Հայաստանից ձեռք բերված սահմանափակ քանակությամբ սննդամթերքը ռուս խաղապահները տեղափոխում են Արցախ, հետո դրանք կտրոններով վաճառվում են բնակիչներին։ Մարդասիրական բեռների շնորհիվ էլ սոցիալապես անապահով ընտանիքներն են անվճար օգնություն ստանում։
Առաջիկա հունվարի 20-ից մինչև փետրվարի 20-ի համար այդ կտրոնները տրամադրել են եւ փորձ է արվում, որ առնվազն այն խմբականակը, որը քաղաքացիներին կտրոնները տրամադրվել են, գոնե այդ խմբականակը փորձարվի մատակարար խանութներին։
Մեսրոպ Արաքելյանն ասում է, պետք է հասկանալ, որ 100 տոննա բեռն անգամ 1 օրվա կարիքները բավարարելու համար կարող է քիչ լինել, հաշվի առնելով, որ մինչև շրջափակումը 1 կամսվա կտրվածքով Արցախ էր մտնում միջինը մինչև 13,000 տոննա ապրանք։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սղությանը զուգահեռ Արցախում խորանում է էներգետիկ ճգնաժամը, արտադրվող տեղական էլեկտրաէներգիայի ծավալները գնալով նվազում են։ Հունվարի 9-ից խափանվել է Հայաստանից Արցախ ասնուցող միակ բարձրավոլտ գիծը։ Ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս մոտենալ տեղանքին եւ հոսանքի վերականգնման աշխատանքներ իրականացնել։
Կարծեմ այսօր 2 անգամ 3-ական ժամ պետք է անջատումներ լինի։ Այս մասով էլ ծառաբեռնվածություն անցած այդ Արցախում լոկալ հեկերի վրա եւ այդ ուղությամբ նույնպես բավականին խիստ մտահոգություններ ունենք, որովհետեւ ամեն օր ադրողականությունը հոսանքի նվազումը։
Խորացող էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու համար Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը կարիքավոր ընտանիքներին սկսել է անվճար վառարաններ եւ վառելափայտ բաժանել։
Վերջի հայտերը արդեն ավելի շատ դառնում, որովհետեւ կարիքը շատ կա։ Վառարանները բավականին քանակ ունենք, դեռևս պահեստավորած, դիմողներ լինում են, հայտեր լինում է եւ բավարարում ենք։
Շրջափակման դժվարություններին գումարվում է նաև անորոշության զգացողությունը։ 4 երեխաների մայր Արմինեն մտահոգված է։ Ինչով է այս ամենը ավարտվելու։ Սարսափում է այն մտքից, որ մի օր էլ կարող է Իվանյանից իրենց տեղահանեն։
Ինչու կառավարությունը ի վերջո հստակ չի ասում, ինչ ա ուզում մեզնից ճշտամի պետությունը։ Ի վերջո կարելի է մեզ հետ ուղիղ լինել, ասել ինչ ա սպասում։ Ամենաշատը բոլորս այդտեղ վախենում ենք, որ մի օր լուսաբացը լինելու ա ու մեզ ասելու են դուրս եկեք։
Ստեփանակերտի Թոշակառու Զինան ասում է. Պատրաստ են դիմանալ բոլոր դժվարություններին, միայն մնան իրենց հողում։
Ինչպես ասում են, Արցախների ճակատը պինդա, դիմանում ենք։ Ինչի որ անեն դիմանալու, մեն մեր հողից դուրս չեն գալու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները շարունակում է մտահոգված մնալ Աչինի միջանցքի արգելափակմամբ, այս մասին հերթական հայտարարությամբ է հանդես եկել ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Նա շեշտել է, որ փակ միջանցքի պատճառով բավարար սնունդ, վառելիք ու դեղորայք չի ասնում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին։ Ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հույս է հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն ի վերջո կվերսկսեն երկխոսությունը եւ կհարթեն տարաձայնությունները։ Մեծ հանգներից հնչող հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն է իմի բերել։
Վաշինգտոնը երկրորդ անգամ վերջին 48 ժամերի ընթացքում կոչ է անում վերաբացել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհը։ Նախ 2 օր Ադրբեջանի նախագահին նման գոչով դիմեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3-3-ան էլ Պետդեպարտամենտում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ խնդրին անդրադարձավ գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Մենք մի շարք մտահոգություններ ունենք, թույլ տվեք անդրադառնալ այն մտահոգություններին, որ վերաբերում են Լաչինի միջանցքին։ Իրավիճակի վատ տարածումն այնտեղ մեզ մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար կացության վատ տարածումը։ Այս հարցը ոչ միայն պետքարտուղարի, այլև այս շենքում աշխատող այլ պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում է, հայտարարում էր Փրայսը, կոչանելով վերականգնել երթևեկությունը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհով։
Ongoing obstruction of normal commercial and private travel along the Lachin
Լաչինի միջանցքով սովորական առևտրային ապրանքների տեղափոխման եւ մասնավոր երթևեկության շարունակական խոչընդոտումը հանգեցնում է նրան, որ միջանցքի կենսագործունեությունից կախման մեջ գտնվող բնակչությունը բախվում է սննդամթերքի, վառելիքի եւ դեօրայքի պակասին, խաթարվում են նաեւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հիմնական մատակարումները։ Բնական գազի եւ այլ հիմնարար կոմունալ ծառայությունների մատակարման խափանումն էլ ավելի է սրում գնալով վատթարացող հումանիտար իրավիճակը, հայտարարում էր Ned Price-ը, նշելով, որ Վաշինգտոնում հարցի կարգավորման միակ տարբերակ են համարում երկկողմ շփումները։ Մենք կարծում ենք, որ հարկավոր է այս փակուղուց ելք գտնել, ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա ապահովել այդ տարածքում բնակվող մարդկանց անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։ Կարծում ենք նաև, որ առաջընթացն այս հարցում հնարավոր է ապահովել բանակցությունների միջոցով։ Մենք հավատարիմ ենք հարատև խաղաղության աջակցման ջանքերին, նշում էր պետքարտուղարության խոսնակը։ Հավելեմ, որ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակմանը Ned Price-ն անդրադարձավ, պատասխանելով ադրբեջանական թուրանգործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի հարցին, որը փորձում էր պարզել, արդյոք այն հանգամանքը, որ երկու շաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ խաղաղության բանակցություններին ուղված ջանքերը կրկնապատկելու կոչով պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը դիմել էր հենց ադրբեջանի նախագահին, նշանակում է, որ Վաշինգտոնում կարծում են, թե այժմ մեջբերում գնդակը Բաքվի դաշտում է։ Ned Price-ը, սակայն, այս հարցին խուսափեց ուղղակիորեն պատասխանել։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը չցանկացավ նաև արձագանքել ադրբեջանցի լրագրողի մեկ այլ հարցին, թե ինչ հետևությունների է հանգել ամերիկյան կողմը Բլինքեն Ալիև հեռախոսազրույցի արդյունքում, ինչ վիճակում է հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացը։ Մենք այս գործընթացի մեջ պատրաստի հետևություններով մուտք չենք գործում։ Մենք դրանում ներգրավվում ենք այն հույսով, որ ուղիղ երկխոսություն հնարավոր կլինի, երկխոսություն, որ կհանգեցնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա վաղեմի տարաձայնությունների հաղթահարմանը։ Մենք հուսով ենք, որ այդ երկխոսության շնորհիվ հնարավոր կլինի հարատև խաղաղության հասնել։ Մենք շարունակում ենք ուղիղ երկխոսության մեջ ներգրավված լինել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Մենք դանում ենք երկկողմ ձևաչափում գործընկերների հետ միասին նաեւ բազմակողմ կառույցների օգնությամբ։ Նախորդ տարի մենք նաեւ երկկողմ ձևաչափում քայլեր ձեռնարկելու հնարավորություն ունեցանք, կարող եմ ասել, որ մենք առնակելու ենք անել ամեն հնարավորը այդ բարդ խնդիրների լուծմանը հասնելու համար, հայտարարում էր պետքարտուղարության խոսնակը։ Պաշտոնական Բաքուն արդեն իսկ հակադարձել է պետքարտուղարության խոսնակի հայտարարություններին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն Թվիտերը իր օգտահաշվում կրկնել է Բաքվյային տեսակետը, թե Լաչինի ճանապարհն արգելափակված չէ։ Պետդեպարտամենտի հարգարժան խոսնակ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տարածաշրջան մատակարարումներ իրականացրած հազարից ավելի մեքենաների առկայությունը հերքում է հունվարի 24-ին ձեր հնչեցրած պնդումներն ավելի տեղին կլիներ, եթե դուք հայկական կողմին կոչ անեիք կատարել ստանձնած պարտավորությունները եւ դադարեցնել հակաօրինական գործողությունները, նշել է ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման փաստը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ զրույցում հերքել էր նաեւ ադրբեջանի նախագահը։
Տարբերություն Արամետյան դաշնակիցների Կիևը ճիշտ ապում դատապարտել աշխարի մեկ այլ անկյունում, ընդ որում ոչ այնքան հեռու գտնվող երկրում Ուկրաինայի ճակատագրին արժանացած ճակատագրի պես իրավիճակը։ Այն դեպքում, երբ Ուկրաինան ինքն է աշխարից պանջում չզոհացնել ագրեսորին, մեխանիզմներ մշակել խաղ բնակչության դեմ դաժան վերաբերմունքը կանխելու ուղղությամբ, Արամետյան երկրներին հորդորում հրաժարվել նյութական շահերից և առաջնորդվել բարոյական արժեքներով։ Ինչու է Կիևն տարբեր Հայաստանի դեմ տեղի ունեցող իրադարձություններին, ավելին խորացնում է հարաբերությունները հակառակորդ Ռուսաստանի գործելավոճը կիրառող բռնապետի համբավ ունեցող Ալիևի վարչակազմի հետ։ Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակին, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ինչու Ուկրաինան չի դատապարտել Հայաստանի տարած Ադրբեջանի ներխուժումները վերջին երկու տարում, այլ հակառակը Ուկրաինա-ադրբեջանական հարաբերություններն ամրանում են։ Գիտեք, այստեղ անգամ զուգահեռ են անցկացնում, որ Հայաստանի վրա էլ իր բռնապետ հարևանն է հարձակվում։
Սա ավելի բարդ հարց է, ինձ թվում է, որ դա պետք է քննարկվի արտգործնախարարների մակարդակով եւ համապատասխանաբար կան հարթակներ, որտեղ միանգամայն խելամիտ կլինի քննարկել փոխադարձ պահանջատիլության հարցերը։ Հասկանում եք, թե ինչն է քրոնիկ հակամարտությունների տարբերությունը, իսկ հիմա խոսում եք քրոնիկ երկարաժամկետ տարածքային հակամարտության մասին, որը գոյություն ունի, եթե ճիշտ եմ հիշում, արդեն 20 կամ նույնիսկ ավելի տարիներ։ Ստայդեմ, ինձ թվում է, որ այդ հակամարտությունները չէին լինի, եթե չխառնվեր Ռուսաստանը։ Ես ուզում եմ անընդհատ շեշտել սա, որովհետև քչերն են հասկանում, բոլորը ինչ-որ երկրորդական պատճառներ են փնտրում, կամ երկիր, որն անընդհատ արգելափակում է իրական քննարկման հնարավորությունը, ստեղծում է ինչ-որ խմբեր 5+2 կամ 1+4 ձևաչափերով հակամարտությունը քննարկելու համար։ Դա Ռուսաստանն է, չեն կարող լինել միաչափ լուծումներ, բայց Մոսկվան միշտ արգելափակելու է դրանք։ Հենց Ռուսաստանը Պարտվի պատերազմում ու դաթարի ակտիվ հրահրել այդ հակամարտությունները, անընդհատ ավելացնելով լրացուցիչ կոնֆլիկտային իրավիճակներ ու սադրանքներ, մենք բոլորս կկարողանանք հանգիստ նստել ու քննարկել տարբեր կետերը, եւ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլեւ Մերզդնեստրը, Օսիան եւ այլն։ Հիշում ենք 2014 թվականը, երբ Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով բռնակցեց Խրիմի թերակղզին, բավական դաժան խախտելով միջազգային իրավունքը։ Մենք հիշում ենք բազմաթիվ հայտարարություններ այդ քայլի անթույլատրելիության մասին։ Բայց ցավոք այդ տեղեկատվական հայտարարությունները թույլ չտվեցին դադարեցնել Ղրիմի օկուպացիան ու Ռուսաստանին վերադարձնել միջազգային իրավունքի շրջանակ։ Հետևաբար, ինձ թվում է, որ ձեզ համար նաև շատ կարևոր է ոչ թե հայտարարություն, որը կանի Ուկրաինան, այլ հստակ քայլ առ քայլ օրինական ամրագրված լոգիստիկ պլան, թե ինչ, երբ եւ ինչպես դա անել։ Ուստի անհրաժեշտ է ոչ թե հայտարարություն ստանալ, այլ սեղանին տեսնել հստակ իրավական քայլ առ քայլ ծրագիր։
Իմ հարցն այն մասին էր, որ ագրեսիային միջազգային արձագանքը պետք է միանման լինի։ Դուք ինքներդ հիշատակեցիք Ղրիմի դեպքը, բայց հիմա տեսեք, Կիևն անգամ չի քննարկում Ղարաբաղի շրջափակումը, որն արդեն շարունակվում է 1 ամսից ավելի։
Կարծում
եմ, այս հարցը պետք է ուղղել արտաքին գործերի նախարարությանը, ուկրաինական պետության պաշտոնական դիրքորոշման տեսանկյունից։ Նրանք կտան բոլոր պատշաճ մեկնաբանություններն ու պարզաբանումները։
Այս թեմայով վերջինը, անգամ եղան հայտարարություններ, որ ռուսների դեմ երկրորդ ճակատների բացումը Ուկրաինայի համար կարող է շատ արդյունավետ լինել։ Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Դանիլովը այդ թվում և Ղարաբաղն էր նկատի ունեցել։
Եկեք նորից ասեմ, ես ուզում եմ հստակ բացատրել մեր դիրքորոշումը, կա պետության պաշտոնական դիրքորոշում, որը կարող է հրապարակային հնչեցվել, այդ թվում տարբեր միջազգային հարթակներում արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Դա շատ կարևոր է։ Արտգործնախարարությունը կամրագրի մեր դիրքորոշումը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, եւ այս դիրքորոշման մեջ հստակ կնշվի, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում դրան։ Բայց եւս մեկ անգամ եմ կրկնում, որ մենք ինքներս մեր ուժերով կավարտենք Ռուսաստանի հետ մեր գործը։ Ամբողջ ռազմական ջանքերը կենտրոնացնելով ուկրաինական ուղությամբ, Ռուսաստանի վերջո կստանա այն, ինչ պետք է ստանա։ Լավ կլիներ իհարկե, որ այլ երկրները հստակ հարցեր դնեին Ռուսաստանի առջև, մի երկրի առջև, որ նախաձեռնեց հետխորհրդային տարածքում տարբեր բարդ իրավիճակները։ Այստեղ մենք վերադառնում ենք նաև 1990-ականների սկզբին, երբ հրուզվեց խորհրդային միությունը։ Ես ներփանկատ օգտագործում եմ հարցեր բարձրացնել եզրույթը, թեև այստեղ պետք է ավելի կոշտ բառեր օգտագործել, որպեսզի Ռուսաստանը դադարի այդ հակամարտություններին ակտիվ մասնակցությունը, որովհետև Ռուսաստանը հաճախ կանգնած է այդ հակամարտությունների հետևում և թույլ չի տալիս, որ դրանք լուծվեն։ Սա է պարոն Դանիլովի ասացի դրամաբանությունը, նա մի անգամ այն իրավացի է այս հարցում։ Ռուսաստանը շահագրգիռ մասնակից է, որը ցանկանում է այս կամ այն հակամարտության գոյությունը, և հետևաբար դուք երբեք չեք կարողանա կարգավորել որևէ խնդիր։ Այսպիսով այստեղից ունեմ մի պարզ ալգորիթմ, նախ Ռուսաստանի պարտությունը կբացի քրոնիկ գործընթացների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ կոչվող գործընթացի տարբեր հարթակներում ճիշտ լուծելու հնարավորությունը։ Եվ համապատասխանաբար այդ ժամանակ անմիջապես Ուկրաինայի դիրքորոշումը արտաքին գործերի նախարարության կողմից լիովին և պատշաճ կձևավորվի ու կտեղափոխվի գլոբալ հարթակ։ Այն ամենը, ինչ այժմ մեկնաբանվում է այս կամ այն հակամարտության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, հաճախ զուտ սպեկուլյատիվ բնույթ ունի և Ուկրաինայի պաշտոնական դիրքորոշումը չէ։
Եթե
Երևանն ու Բաքուն շարունակում են միջազգային իրավական հարթակներում միմյանց դեմ դատական գործընթացները։ Նախորդին երկու երկրները հերթական ապացույցներն են ներկայացրել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան, այդ քայլերին կհաջորդի բուն գործով լսումները, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ իրենց ժողովուրդները տասնամյակներ շարունակ խտրական վերաբերմունքի են արժանացել պահանջերով փոխհատուցում պատճառած վնասի համար։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը վերաբերող միջազգային դատարաններում մեկնարկած գործընթացների մասին Նայրա Բուղադարյանը կպատմի։
Պաշտոնական Երևանը ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանից պահանջում է ճանաչել Ադրբեջանի խտրական վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ և հատուցել պատճառած վնասը։ Ամբողջական դիմումը 3 է ներկայացվել միջազգային հեղինակավոր դատարան, թե ինչ ապացույցներ են տեղ գտել այդ փաստաթղթում, կանգատահագա ուղարկած միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը դեռ չի հրապարակում։ Երեք նման մի գանգատ էլ Հայաստանի դեմ այդ նույն ASEAN-ը ներկայացրել Բաքուն, իր հերթին պահանջելով ճանաչել Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի խտրական վերաբերմունքը։ Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում ներկայացված Երևանի դիմումում տեղ գտած պահանջներն ընդհանուր առմամբ վերաբերում են Ադրբեջանի կողմից տասնամյակներ շարունակ էթնիկ հայերի և հայկականության նկատմամբ տարվող ատելության և խտրական վերաբերմունքի հետևանքով առաջացած խախտումների արձանագրմանը։ Հունվարի վերջին դատարանում սպասվող լսումներին կհրապարակվեն նաև հիմնական գանգատների պահանջները։
Մեր հայցի հիմքը շատ պարզ է և տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանում տիրող մթնոլորտը ուղղակի հրամայական էր այս հայցը ներկայացնելու համար, որովհետև Ադրբեջանում արդեն վաղուց արդեն ձևավորված ինստիտուցիոնալ մակարդակի ամենաբարձր մակարդակից սկսած կա հայացիացության շատ լուրջ քաղաքականություն, որը դրսևորվում է թե ատելության խոսքով, թե կրթական համակարգում, թե ընդհանրապես հասարակական կյանքում, թե ոչ կառավարական կազմակերպ բոլորի կողմից, այսինքն ինքը շատ ներծծված է բոլոր շերտերում հասարակական կյանքի, քաղաքացիական հասարակությունը, թե այդպեսին կարելի անվանել կամ կա այդպիսի բանը Ադրբեջանում առհասարակ, պետական ինստիտուտներ, քաղաքական ուժեր, սպորտ, մշակույթ, ամեն ինչ, կրթական հաստատություններ մանկապարտեզներից սկսած մինչև բուհեր։
Ավելի վաղ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Ջեղիշե Կիրակոսյանն ընդգծել էր, որ կյանքի եւ այլ իրավունքների խախտումների մասին է գանգատը, որն էլ Հագայի դատարանը պետք է քննի էթնիկ պատկանելիության տեսանկյունից։ Երևանը եւ Բաքուն գրեթե միաժամանակ միմյանց դեմ դիմումներ էին ներկայացրել միջազգային այս դատարան 44 օրյա պատերազմից հետո։ Կառույցը մինչև այս հունվարի 23-ը ժամկետ էր սահմանել ամբողջական գանգատի եւ ապացույցների ներկայացման համար։ Այդ ընթացքում կողմերը նաև միջանկյալ հայցեր են ներկայացրել միմյանց դեմ։ Ըստ այդմ հունվարի 30-ին նախատեսված Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի նիստում քննարկվելու է Լաչինի միջանցքի արգելափակումը դադարեցնելու և դրա ապահովման համար միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի հայցը։ Մեկ օր անց Ադրբեջան ընդդեմ Հայաստանի նիստում քննարկվելու է մեջբերում եմ ադրբեջանական տարածքների ականապատման հարցը։ Ընդհանուր լսումներին կհաջորդեն ապացույցների քննությունը, վկաների և փորձագետների հարցաքննությունները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանի խոսքով այս գործընթացը տարիներ կարող է տևել։ Խզմալյանը կարծում է, որ Հայաստանն ունի բոլոր ապացույցները ընդդեմ Ադրբեջանի վճիռ ստանալու համար։
Վերջի վերջո խոսքը գնում է հետևյալի մասին. արդյոք կա քաղաքականություն պետության, ա՛, ռասայական դիսկրիմինացիայի տեսանկյունից։ Եվ իմ կարծիքով Ադրբեջանի դեպքում միանշանակ է, որ կա պետական քաղաքականություն, հայատիացություն։ Միջդեռ Հայաստանի դեպքում ադրբեջանցիների կամ թուրքավիերի ախտելություն պետական մակարդակով որպես քաղաքականություն չկա։
Ինչ սպասել այս դատարանից։ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանը կարող է Ադրբեջանին պարտավորեցնել դադարեցնել խտրական քաղաքականությունը սահմանելով վնասի հատուցում։ Արդյոք դա կարող է զսպել Ադրբեջանին այն պարագայում, երբ այդ երկիրը աչքի չի ընկել միջազգային ատյանների որոշումները կատարելով։ Խզմալյանի կարծիքով, եթե անգամ չկատարի էլ, դրանով հարցը չի փակվում։ Տարբեր միջոցներ կարող են գործի դրվել, օրինակ Բաքվից գումար բռնագանձել եւ այլն։
Մեր համար այդ ուղիղը կարծիքով կարևորելու ոչ թե Ադրբեջանի կողմից դա կատարի կատարելու տեսակից, այլ այն փաստերի տեսակից, որոնք դատարանը ենթադրել կազմակերպի, և այդ փաստերը հայկական պահանջների, քաղաքական դիվանագիտական պահանջների և ակնկալվածքների հիմքում դնելու տեսակից։
Թե Երևանը, թե Բաքուն չեն ընդունում, որ խախտել են իրենց իսկ կողմից վավերացրած միջազգային կոնվենցիան, առանց ռասայի, սեռի, լեզվի ու կրոնի խտրականության բոլորի իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանելու մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը 44 օրյա պատերազմում ծանր վիրավորված եւ հրաշքով փրկված զինվորի մասին է, որի հետագա բուժման վիրահատությունների համար կառավարությունը գումար չի հատկացնի, նրան զրկելով նաեւ 68,000 դրամ զինվորական թոշակից։ Հաշմանդամության կարգից զրկված երիտասարդի դեղորայքը, բուժման ծախսերը, բազմանդամ ընտանիքի ուսերին է մնացել, Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Ազատանցի Խդրբրոյան ընդամենը 3 ամսվա զին ծառայող էր, երբ ծանր վիրավորվեց Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Ջաբրայելում էր ծառայում, որտեղ թեժ մարտեր էին ընդանում։ Վիրավորումից 4 օր անց նրան գտել են Արնակամ, փոսում հողի տակ թաքնված։
Որ վիրավորումը ստացա, օֆիցեր օգնություն չցուցաբերեց, թողավ փախավ, թուրքերն արդեն վրա գուկան։ Սնարյադ նոր զարգե փոսը փորել էր, ես մտա մեջը հողով ծածկեց ինձ։
Խդրին նախ Ստեփանակերտի հիվանդանոց են տեղափոխել ու վիրահատել, մարմնից անված գնդակը մինչև հիմա պահում է։
Մինչև մի պահել եմ, բժշկը վիրահատեց, սա պետք է գա, հիշես կա։
Արդեն Երևանում ևս 2 անգամ վիրահատել են ու էնդոպրոթեզ տեղադրել, բայց 2 տարի անցել 22-ամյա նախկին զինվորը դժվարությամբ է քայլում, մեջքի ու ծնկի ցավերը հանգիստ չեն տալիս։
Էսի հենց փուլը հանեցին, առաջ վիրահատությունը եկած Իզմիրյան հիվանդանոց, երկրորդ վիրահատությունը երեցին, երկաթներով հավաքեցին, հետո դուս գրվա եկատուն, մեր շապատվա ընտասկով, ոսկորոս պշրավ էլ լեցիք չեղավ, վիրահատությունը երեցին, ես դիսկով, հետո պրոտես հավաքեցին, ես մասը սաղ պշրել էր, միսպես սաղ…
Այս էնդոպրոթեզը 10 տարին մեկ ենթակա է փոխարինման, Խդրի 3 վիրահատությունների գումարը պետությունն է փոխհատուցել, բայց բազմանդամ ընտանիքին մտահոգում է հետագա վիրահատությունների հարցը, նախկին զինվորին 1 տարի է զրկել են հաշմանդամության կարգից, հետևաբար նաև հաշմանդամության թոշակից։
Դե ասեցին, քայլում ես առանց դժվարությամբ, կասիլով անով չես գնա։
Պատրաստվում է բողոքարկել հաշմանդամության կարգից զրկելու որոշումը, քանի որ ընտանիքնի վիճակի չէ հետակա վիրահատությունների համար վճարել, գիտի որ առնվազն 10-ից 15,000 դոլար է պահանջվում։
Պարտոտի պետք է բողոքարկեմ, որովհետև հետագա վիրահատություններ, հիվանդանոց գնալ, գալը ծախսերն է, ֆինանսացենք հերիք չի տալում էլ, մենք այդ ամեն բանը անենք։
Զինվորական թոշակը 68,000 դրամ էր, որն ասում է հազիվ դեղերին էր հերիքում, հիմա և դեղորակի և բուժզնության ծախսերը մնացել են անասնապահությամբ զբաղվող ընտանիքի ուսերին, մայրը Լամար Բրոյանը զայրանում է, պետությունը ձեռքերը լվացել է իր զինվորից։
Եթե առողջ եմ տվել, դենդի երեխում առողջ տվեք, այդ ոսկորը պլաստմասը դարձավ ոսկոր, լրիվ առողջ է, հա երեխին, ոչ մի բան չգնաց պետությունը, գնաք կոմալ մտածի արդեն։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը վերջերս տաղավարում պատասխանելով պատերազմի մասնակիցների հաշմանդամության կարգը փոխելու կամ զրկելու մասին հարցին պարզաբանել էր։
Երբ որ վերապորձակնությունների արդյունքում փոփոխություն է տեղի ունենում ինձ հաշմանդամության խումբում, իրականում այստեղ պետք է նաև արձանագրել, որ ինձ առողջության մեջ դրական դինամիկա կա։
Շիրակի մարզում Խդրը պատերազմի միակ մասնակիցը չէ, որ զրկվել է հաշմանդամության կարգից։ Եթե բժշկասոցիալական հանձնաժողովը նվազեցնում կամ զրկում է հաշմանդամության կարգից, բողոքարկելու համար 2 ամիս է սահմանված, մերժելու դեպքում կարող են դատարան դիմել, այդ ճանապարհով կարգը մի քանի հոգի վերականգնել է։ Սաթենի Կաստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստան ավտովթարների զոհերի թվով Եվրոպայում ամենավատ ցուցանիշներով երկրներից մեկն է, երթևեկության զոհերի ընտանիքների ու հարազատների համար, սակայն հաճախ դժվարություններ չեն ավարտվում ծանր կորուստով, դրանից հետո սկսվում են նոր խնդիրներ պայքար արդարադատության համար։ 2020 թվականին ամուսնուն կորցրած ու միայնակ 3 երեխաների մեծացնող Աստղիկ Շախաթունին պատմում է, որ ամուսնու մահից ու այս գործով նախաքննության ավարտից հետո նշանակված 9 դատական նիստերից միայն 2-ն են կայացել, այն էլ ոչ լիարժեք։ Նանե Սարգսյանն է շարունակում.
5-ով ոչ մի նկար չունենք, այնքան զբաղված է եղել, կամ երեխաներն էին փախնում, չէին թողում նկարենք, 5-ով նկար այդպես էլ չունենք, ցավալի փաստ է։
Աստղիկ Շախաթունին թերթում է ընտանեկան ալբոմն ու ցույց տալիս 2020-ի ամռանը, ամուսնու մահից օրեր առաջ արված վերջին լուսանկարները։ Այստեղ Հրայր Ազիզբեկյանն է կրծեր որդու հետ, մյուս լուսանկարում ինքն է երեք որդիների հետ։ Աստղիկն ասում է, արդարադատության համար պայքարում է նաև հանուն երեխաների։
Մեծս բավականին մեծ էր, որ ինձ այդ հավասար լացեր եւ այդ ամենը վերապրեր, եւ հիմա էլ պարբերաբար հարցնում է, ինչ եղավ, պատժեցին մեղավորին, մանրամասներ, որ տեղյակ է, եւ դա էլ մեմի հիմնական պատճառներից մեկն է, որ անպայման ուզում եմ այս գործը մինչեւ վերջ հասցնել, այսինքն մեղավորը պատժվի։
Ֆիզիկոս Հրայր Ազիզբեկյանը մահացել է վրայերթի հետևանքով 2020-ի հուլիսին Կոտայքի մարզում մինչ համայնքային ճանապարհի վրա։ Նախ իր մեքենան բախվել էր գյուղացիներից մեկի մեքենային, տուժածներ չկային, ոստիկանությունը ժամանել, ապա հեռացել էր։ Հրայրը կեսգիշերին մոտ դեռ սպասում էր ապահովագրության աշխատակիցներին, երբ մեկ այլ մեքենա, ըստ նախաքննության նյութերի, մեծ արագությամբ հարվածել է փողոցում վթարված երկու մեքենաների միջև գտնված Հրայր Ազիզբեկյանին, նա տեղում մահացել է։
Ժող եւս կար, բայց իրանք լավ պրծան, մեկն էլ հենց այդ պահին էր դուրս եկել այդ երկու մեքենայի արանքից, նորից բախտի բերմամբ փրկվեց, այսինքն կարող են լինել 4-ը։
Ողբերգական վրայերթից անցել է ուղիղ 2.5 տարի, ավելի քան 1.5 տարի ձգված նախաքննությունից հետո մոտ 9 ամիս գործն արդեն դատարանում է, սակայն 9 ամսում նշանակված 9 դատական նիստերից միայն 2-ն են կայացել, այն էլ ոչ լիարժեք։
Նու տենց չես կարող մեղադրել, թե սա դիտավորություն է, մեկ մի փաստաբանը չկա, մեկ մյուսը, մեկ դատախազն է, ինչ պատճառով, մեկ դատավորն է վատառող, Ջևանևան, բայց փաստումն է փաստ, մեկ վկաներն են բացակայում, հա։
Դատականության այսպիսի դանդաղ ընթացքը կնոջը ստիպում է հավատալ արդարադատության ոլորտին ծանոթ մտերիմների պնդումներին, թե այս գործը կարող է տարիներով ձգվել և պետք չէ հուսալ, որ մոտ ժամանակներս մեղավորները կպատժվեն։ Աստղիկը, սակայն, ասում է, խախտվում է ողջամիտ ժամկետում արդարադատության հասնելու իր իրավունքը։
Ես, այո, ինձ պատասխանատու եմ զգում, որ այս գործը, այս դեպքը, այո, բարձրաձայնվի և օրինակելի դառնա, այն իմաստով, որ հանցագործը կպատժվի ու օրինակ ծառայի մյուսների համար, որ նախ կրկին մեքենան նստելիս պահպանեն կանոնները անվտանգության, հետո էլ եթե ինչ-որ բան է կատարել, փորձեն ամիջապես ինչ-որ օգնություն ցուցաբերել, չգիտեմ, շտապ օգնություն կանչել եւ այլն, ոչ թե մտածել կաշին փրկելու մասին։
Հրայր Ազիզբեկյանի վրայարթի գործով մեղադրյալի աթորին է Կոտայքի մարզի ոստիկանության աշխատակից Վարդան Խաչատրյանը, որն իր մեղքը չի ընդունում եւ պնդում է, որ վրայարթի ժամանակ մեքենայի ղեկին իրականում հայրն է եղել, կրկին ոստիկանության Հրազդանի աշխատակից Սամվել Խաչատրյանը։ Ընդ որում, Կոտայքի մարզում Հրազդանից ոչ հեռու տեղի ունեցած վթարի քննությունն իրականացրել են հենց Կոտայքի մարզում, նախ մոտ 1 տարի Հրազդանում, ապա Չարենցավանում։ Այստեղից էլ հրայրի հարազատների մոտ սկսել են առաջանալ կասկածներ, թե նախաքննությունը կարող էր արդար չընթանալ։
Բավական երկար ժամանակ հետո, երբ արդեն գործը հանձնվեց Չարենցավանի քննիչին, երրորդ քննիչին, նոր արդեն մեղադրյալը փոխվեց։ Հենց սկզբից մեղադրյալ նույնիսկ կասկած իր վրա չի եղել, այնինչ բոլորն էլ գիտեն, ով է վարում այդ մեքենան, բոլոր ողոստիկաներ հետագայում ցուցմունք են տվել, որ միշտ ինքն է վարել։ Եթե չլիներ մեր միջնորդությունը, ավելի լավ քննեն և մեղադրյալը իրականում տղան է, ոչ մի բան էլ չէր լինի, այդպես կկոցկվեր, կգնար։
Նախաքննության վերջին փուլում որպես մեղադրյալ ներգրավել է Վարդան Խաչատրյանը։ Նա, սակայն, հոր ինքնախոստովանական ցուցմունքից հետո մինչ օրս չի ընդունում, որ ղեկին ինքն է եղել։ Ըստ նախաքննության պարզվել է, որ վրայերթի ժամանակ մեղադրյալի հոր հեռախոսն իրականում տանն է եղել։ Հաշվի են առել նաև որոշ այլ հանգամանքներ և տուժողի փաստաբանի միջնորդությունից հետո կրտսեր Խաչատրյանն է դարձել մեղադրյալ։
Հույս ունեն երևի թե հայրը թոշակառու է, ասի լավ չեմ տեսե, իմ այլ շլացել եմ, չոր այդպիսի պատմություններ պատմում, դիմացից մեքենա է գնացել, շլացել եմ, չեմ տեսա, հույս ունեն, թե գործը այդպես կփակվի, հայրը մեղքը իր վրա կվերցնի, 1-2 տարի պայմանական կտան, դե մեծ մարդ է։
Զոհված Հրայր Ազիզբեկյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Կարեն Քալանթարյանն ասում է, սա միակ խնդիրը չէ, որին բախվել են նախաքննության ընթացքում, ըստ փաստաբանի պարզապես անթույլատրելի էր, որ հայր կամ որդի ոստիկանների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանցանքը քննեին նույն մարզում, որտեղ նրանք աշխատում էին։ Անբաստանյալի աթորին հայտնված Վարդան Խաչատրյանը չի կալանավորվել և շարունակում է աշխատել համակարգում։
Հանդիսանում է ոստիկանության օպեր լիազոր հենց այն տարածքի, որ տարածքում որ դեպքը տեղի ունեցած, սա էլ է խնդիր։ Ես չեմ պատկերացնում մի աշխատակից, նամանման ոստիկանության աշխատակից, օպեր լիազոր, որը այդ առումով կապեր չունի։ Գոնե ձևական բնույթով այդ գործը պետք է ուղղակի իմ կարծիքով, միջնորդության մեջ ես նշել եմ, տեղափոխվեր ուրիշ քնչական համապատասխան ստորաբաժանմանը, որ գոնե այդ մարզում չլիներ, հա։
Գործով անցնող Մեղադրյալն իր հերթին դժգոհ է նախաքննության ընթացքից, հատկապես այն պահից սկսած, երբ քնչական կոմիտեն դադարեցրել է Ավագ Խաչատրյանի նկատմամբ հետապնդումն ու ներգրավել կրտսեր Խաչատրյանին։
Օբյեկտիվ իրականության մեջ այդպես էլ դա իրականում ինձ ղեկին չի եղել, եթե ղեկին չի եղել մարդը, ոնց կարող է մի հանցանքի կատարման մեջ ընդունել, որ ինքը չի կատարել։ Գրեթե զրոյական ապացույցով եւ վստահության նկատմամբ Մեղադրանք ներկայացրեց եւ իրականացրեց քրեական հետապնդում։
Փորձակնություններից մեկն էլ պարզել է, որ Հրայր Ազիզբեկյանին վրայերթի ենթարկած մեքենան կարող էր արգելակել, ինչու չի արգելակել, զոհվածի իրավահաջորդն իր կասկածներ ունի, իսկ Մեղադրյալի փաստաբանը պնդում է, դիմացից կուրացնող լույսեր են եղել, փորձակնությունը սակայն դա հաշվի չի առել։ Մինչ այդ պահին հայտնի չէ, թե երբ կնշանակվի հաջորդ հերթական դատական նիստը։ Աստղիկի խոսքով իր ապրած ողբերգությունն ամեն օր կրկնվում է, քանի դեռ չի հասել արդարադատության։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնան Ղարաբաղյան խնդրին Բաքվի հետ ավանդաբար սերտ հարաբերություններ ունեցող Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում նախորդին ծավալուն քննարկումներ են կազմակերպել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի հարցով։ Բրիտանացի օրենսդիրները դատապարտել են Բաքվի քայլերը, կոչ արել Լոնդոնին օգտագործել ազդեցության լծակները որպես Ադրբեջանի դիվանագիտական և առևտրային սերտ գործընկեր, վերջ դնելու Լեռնային Ղարաբաղի հայ քրիստոնյա բնակչության հալածանքներին։ Արմեն Քոլոյանն է հետևել քննարկումներին։
Լաչինի միջանցքի փակումը քննարկվել է նաև Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում, որտեղ Ադրբեջանի այս հանցավոր քաղաքականության մասին զեկույցը համայնքների պալատում ներկայացրած պահպանողական Թիմ Լոուտոնը իրավիճակը համեմատել է անցած դարի 90-ականներին Հարավսլավիայում ազգային փոքրամասնությունների հալածանքների հետ։ Պատգամավորի խոսքով Հարավսլավիայում պատերազմի հանցագործությունների մասին ՄԱԿ-ի զեկույցում նշվել է տարածքը էթնիկապես միատարր դարձնելու նպատակով այլազգիներին ահաբեկելու և վտարելու քաղաքականության մասին։ Դա բրիտանացի օրենսդիրի փոխանցմամբ մարդկության դեմ հանցագործություն է և համապատասխանում է ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի դրույթներին, քանի որ կոնկրետ մեկ ազգային խմբի համար ստեղծվում են կյանքի անտանելի պայմաններ, ինչի նպատակն է վնաս հասցնել այդ մարդկանց և ստիպել նրանց հեռանալ իրենց հայրենիքից։ Դրա համար գործադրվում են հոգեբանական ահաբեկման և անհրաժեշտ մատակարարումների, գազի, հոսանքի, ինտերնետի արգելափակման միջոցները, սահմանվում է ազատ տեղաշարժի, ապրանքների, պարենի, դեղորայքի և բժշկական պարագաների փոխադրման արգելք, ինչ արդյունքում բնակիչները աստիճանաբար պետք է մատնվեն սովամահության։
All of these criteria apply in this case. They are attempting genocide, if not ethnic cleansing.
Նշված բոլոր չափանիշները գործում են տվյալ դեպքում, Ադրբեջանը փորձում է էթնիկ զտում, եթե ոչ ցեղասպանություն իրականացնել, Ադրբեջանը հայատյացության պետական քաղաքականություն է վարում, ասել է Լոուտոնը։
Azerbaijan has a state policy of hatred towards Armenians.
Նա նշել է, որ բլոկադան իբրև միտումնավոր հարցակման միջոց Ադրբեջանի կողմից կիրառվել է տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր վարչակարգերի օրոք։ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին շրջափակումը տեղի է ունեցել անցած դարի 91-92 թվականներին։ Լոուտոնը խնդիրը մեկնաբանել է նաև աշխարհ քաղաքական զարգացումների ենթատեքստում։
may not be the actual aggressor here. Regional instability presents a great chance for them to advance a plan.
Թեպետ Ռուսաստանը այս պարագայում ագրեսոր չէ, տարածաշրջանի անկայունությունը նրան տալիս է լավ հնարավորություն առաջ տանելու երկու տասնամյակ շարունակ փայփայած ծրագիրը, այն է վերականգնել հին սովետական կայսրության աշխարհագրությունը, ասել է Լաութոնը.
Nakedly, two decades in the making, which could be the rebuilding the geography of the old Soviet Empire.
Լսումներին մասնակցած եւս տասնյակ օրենսդիրներ նույնպես խոսել են Միջանսկա անհապաղ բացելու կարևորության մասին։ Միջդեռ նրանցից մեկը, պահպանողական Բոբ Բլակմանը, պնդել է, թե Միջանսկով անարգել անցնում են Կարմիր խաչի եւ Ռուսաստանցի խաղապահների մեքենաները։ Նրա խոսքով այս ամենը միանշանակ չէ եւ մյուս կողմն էլ ունի իր փաստարկները։
Indeed, the corridor is only supposed to be used for humanitarian purposes. But Armenia and the Armenian-backed forces continue to use the corridor for illegal purposes such as the transfer of landmines.
Միջանցքը պետք է օգտագործվեր բացառապես մարդասիրական նպատակներով, բայց Հայաստանը եւ Հայաստանի աջակցությամբ գործող Ղարաբաղի հայկական վարչակարգը դիմել են ապորինի մեթոդների եւ միջանցքով փոխադրել են ականներ, նա նաեւ բանակցությունների մասին է խոսել։ Հայաստանը հրաժարվել է համագործակցել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարատեւ խաղաղության ուղված պայմանագրի շուրջ, դա նշանակում է Հայաստանը հետաքրքրված չէ բանակցություններով, ասել է պատգամավորը։ Խորհրդարանական այս քննարկումներին Բրիտանիայի կառավարությունից ներկա էր Եվրոպայի գործերով փոխպետքարտուղար Դեյվիդ Ռատլին.
Just want to be clear, the United Kingdom is one of the few who directly called on the Azerbaijani government to ensure the unimpeded movement of humanitarian aid.
Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը հստակ է, միջանցքը պետք է բացել, պարոն նախագահող, կարող եմ կրկնել, Ադրբեջանի կառավարությունը պարտավոր է ապահովել միջանցքի անարգել աշխատանքը, ասել է փոխպետքարտուղարը։ Նա հավաստիացրել է, որ կառավարությունը տարբեր մակարդակներով այդ պահանջը հասցրել է Բաքվին և պատկան միջոցներ կգործադրի հարցը լուծելու համար։ Հաստատված կարգի համաձայն լսումների ամփոփիչ զեկույցը կփոխանցվի արտաքին գործերի նախարարություն։
Նանավարտին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսական բանակի հարձակումների ֆոնին Արևմուտքը նոր որակի սպառազինություն է տրամադրում Ուկրաինային։ Ամիս տերտված բուռն քննարկումներից վեճերից հետո ի վերջո Բերլինը որոշում կայացրեց գերմանական արտադրության տանկեր մատակարարել Ուկրաինային։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով իրենց տեսակի մեջ աշխարհում ամենաառաջադեմ և արդյունավետ համարվող լեոպարդների կիրառումը կարող է շրջադարձային լինել ուկրաինական պատերազմի ընթացքի համար։ Բաբայանին լսենք։
Շաբաթներ շարունակված բուռն քննարկումներից հետո այսօր ՆԱՏՕ անդամ երկրները որոշեցին Ուկրաինային տրամադրել նաև հարձակողական սպառազինություն Ռուսաստանի հարձակմանը դիմակայելու համար։ Գերմանիայի կառավարությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ Կիև կուղարկի Լեոպարդ տանկեր, բացի այդ Բերլինը թույլ կտա մյուս երկրներին ևս փոխանցել իրեն զինանոցում գտնվող գերմանական այդ տանկերը։ Այսօր ելույթ ունենալով խորհրդարանում կանսլեր Օլաֆ Շոլցը ընդգծել է, թե որոշումը կայացվել է դաշնակիցների այդ խորհրդակցությունից հետո.
Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom
Մենք նաև Leopard 2 հիմնական մարտական տանկեր կտրամադրենք Ուկրաինային։ Սա կրկին մեր դաշնակիցների եւ միջազգային գործընկերների հետ ինտենսիվ խորհրդակցության արդյունքում կայացված որոշում է, եւ ես ուզում եմ հստակ ասել, ճիշտ է, որ մենք մեզ թույլ չտվեցինք շեղվել։
Und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen.
Արնվազն 12 երկիր արդեն մտադրություն է հայտնել Կիևին Լեոպարդներ մատակարարել, բացի այդ Ուկրաինան կստանա նաև այլ արևմտյան տանկեր, մասնավորապես բրիտանական Challengers-ները։ Ավելի վաղ Բերլինը ասել է, թե իր Լեոպարդները կուղարկի, եթե Վաշինգտոնը սեփական Աբրամս տանկերն ուղարկելու որոշում կայացնի։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների համաձայն Վաշինգտոնը շուտով կհայտարարի այդ որոշման մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արդեն սպառնացել է, թե ռուսական ուժերը ոչնչացնեն այդ տանկերը, ինչպես ոչնչացրել են արևմտյան այլ սպառազինություն, հավելելով ուկրաինական բանակին Աբրամսները չեն օգնի։
Փոխնոլոգիկական ասպեկտում это такой план достаточно провал։
Համոզված եմ, որ շատ փորձագետներ նույնպես հասկանում են այս գաղափարի անհետեթությունը, պարզապես նման պլանը տեխնոլոգիական առումով բավականին ձախողված է, եւ ամենակարևորը Աբրամսների օգտակարության գերագնահատումն է, դրանք ուկրաինական բանակի ներուժը չեն մեծացնի։
Которые это добавят вооруженным силам Украины. Это еще одно заблуждение.
Մինչ գերմանական եւ ամերիկյան տանկերը դեռ չեն հասել Ուկրաինա, ռուսական ընկերն առաջ են գնում Բախմուտի ուղությամբ։ Ռուսական կողմը հայտնում է, թե Վագներ մասնավոր ընկերության վարձկաններն արդեն Բախմուտի արվարձաններում են։ Ուկրաինական կողմն այսօր պաշտոնապես հաստատեց, որ ռուսները գրավել են Բախմուտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սոլեդար քաղաքը։ Ռուսները պատերազմը կանգնեցնելու որևէ մտադրություն չունեն, հայտարարում են Արևմուտքում։ Ավելին, Ռուսաստանի նախագահն այսօր ասել է, թե այսպես կոչված հատուկ գործողության նպատակը պատմական Ռուսաստանում ապրող մարդկանց պաշտպանելն է։
Նպատակը, ինչպես բազմիցս ասել եմ, առաջին հերթին մարդկանց պաշտպանությունն է և առաջին հերթին Ռուսաստանի պաշտպանությունն այն սպառնալիքներից, որոնք նրանք փորձում են ստեղծել մեզ իսկ հարակից մեր պատմական տարածքում։
Թեև պատերազմի ավարտը դեռ չի երևում, կողմերն էլ հայտարարում են, թե այսօր չկան պայմաններ բանակցությունները վերսկսելու համար Ուկրաինայի ապագայի շուրջ քննարկումները չեն դադարում։ Վաշինգտոն Պոստը գրում է, թե Միացյալ Նահանգները հակված է հավատալ, որ ապագայում Ուկրաինայի անվտանգությունը լավագույնս կապահովի ոչ թե ՆԱՏՕ-ի նրա անդամակցությունը կամ դաշնակիցների հետ նման համաձայնագիրը, այլ Ռուսաստանին զսպելու ունակ հզոր բանակը։ Ինչ վերաբերում է Ղրիմին, Վաշինգտոն Պոստի վերլուծաբան Դեյվիդ Իգնատիուսի պնդմամբ, և Վաշինգտոնը, և Կիևը կարծում են, որ դժվար թե հնարավոր լինի թերակղզին վերադարձնել ուժով։
Ղրիմի թերակղզին գրավելու լայնածավ արշավն իրատեսական չէ ըստ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի շատ պաշտոնյաների, մասամբ այն պատճառով, որ Պուտինն ակնարկել է Ղրիմի վրա հարձակումը կարող է միջուկային էսկալացիայի խթան հանդիսանալ։
Նրա խոսքով Բայդենի վարչակազմը համաձայն է ուկրաինացիների հետ, որ Ղրիմը պետք է վերադարձվի, բայց կարճաժամկետ հեռանկարում Ուկրաինայի համար ավելի կարևոր է, որ այն գոնե դադարի հարձակումների հենակետ լինել։ Հրապարակավ Կիևը հայտարարում է, թե պատերազմը կարող է ավարտվել միայն այն ժամանակ, երբ ռուսները դուրս գան Ուկրաինայի ողջ տարածքից, այդ թվում 2014-ին բռնակցված Ղրիմից։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։